Falamos de seguido coa presidenta do CPS Liga de Amigos de Barallobre, Dolores Fernández, moi bo día.
Hola, bo día.
Anunciades teatro para o domingo da vindeira semana no local da Liga de Amigos de Barallobre. En que vai consistir a actividade?
Sí, o día 27 veñen o grupo de teatro da agrupación instrutiva de Camouco, de Redes, e van facer a obra, a ver, non recordo o título da obra.
O título da obra, pero en calquera caso será o grupo de teatro da agrupación a tenencia
instrutiva
de
Camouco, sí, sí.
Ahora, a 7 da tarde.
Sí, creo que a 7 da tarde, cadra un día domingo.
Que outras actividades prepara a Liga de Amigos de Barallobre a estas alturas do mes de marzo?
Bueno, ahora imos comenzar coas actividades, porque o ano pasado se fixo pouco porque debido á pandemia, pero bueno, ahora temos proxectado varias cousas. Xa empezamos cedo cun, bueno, o en decembro fixemos unha exposición de fotografías, debido ao éxito que tivo hai 2 anos a exposición de fotografías de paisaxes de Barallobre, e despois fixemos un calendario con esas fotografías. En decembro de 2021 tamén fixemos outra exposición con fotografías antigas. E despois, a partir deso, fixemos tamén un calendario para repartir cos socios. Eso fixemos para, prácticamente en xaneiro, entregamos os calendarios. Hai unha semana e pico fixemos unha actividade xunto co AMPA do CEIP do ramo, en colaboración con eles, unha actuación dun mago para os nenos, que resultou estupendo, porque estaba cheo de nenos. E seguimos traballando co AMPA, que parece ser que funciona bastante ben. Vamos a ver, que máis? Temos pensado tamén en maio, a ver se celebramos varias cousas, entre elas vai vir o grupo de teatro Xosé María Pérez Parallé coa obra Conversas. Eso no mes de maio, na celebración das letras galegas. E despois temos unha posible visita á horta de Pepe, do antigo alcalde. Sabes que ten unha horta con unhas árbores estupendísimos, preciosos, miles de camelias, e vale a pena visitar esa horta. E temos pensado Bailes das Flores, en maio tamén, en xullo, si non cambia a cousa, si non vai a peor o ambiente, temos a Festa do Camiñante, en setembro Festa do Socio, en octubre, sempre en octubre, en esta época de ano que hai cogumelos, sempre vamos visitar o monte para coller cogumelos e aprender un pouco sobre eles. Despois en novembro temos o Magosto, en decembro as Panxoliñas, coa actuación posiblemente do grupo de canto que temos en Barallobre, ou virán outros grupos. Aínda non o temos planexado moito. Seguimos co curso da memoria, temos a xinase, mantenemento, yoga, zumba e boliños, eso sempre durante todo o ano. Despois tamén temos pensado o día 27 empezar os xogos, que va a cadrar os domingos pola mañá, e invitados, nenos e adultos, todo o mundo que queira vir. Tamén temos pensado un viaje a Portugal en abril. Que máis? Bastantes cousas máis.
E quen se encargará de coordinar esa actividade dos xogos de todos os domingos pola mañá?
Un chaval de Barallobre.
Dolores Fernández é da familia do Adriano, e familia do Adriano que recibirá mañá sábado unha homenaxe en el puerto de Santa María, non? En que vai consistir ese acto?
Bueno, creo que llevan a van a presentar una estatua que fixo un escultor dalí do lugar en homenaxe a Pepe, que era o xefe, o que manexaba a lancha, que era sempre foi un símbolo emblemático do Porto de Santa María, ata que no 2011 acabou a súa actividade, porque creo que se fundeu. Entonces era moi coñecido e moi popular ese barco, entonces Pepe tamén era moi popular, e agora lle fan un homenaxe e descubren esa estatua para recordar para sempre a memoria de Pepe.
E o tributo indican que o fan extensivo a toda a familia Fernández San Juan, non?
Pois sí, claro que sí. Son moi coñecidos e moi queridos en el no Porto de Santa María, son primos nosos de aquí de Barallobre.
Efectivamente, unha parte da familia que residiu en el Porto de Santa María, pero que eran todos originarios de Barallobre, non?
Sí, sí, Pepe foi o que foi para lá, tuvo fillos, ali quedou a familia de Pepe toda, sí. Pero bueno, en Barallobre estamos todos os primos.
Muy ben. Pois moitas grazas a Dolores Fernández, presidenta da Liga de Amigos de Barallobre e da familia do Adriano, por compartir estes momentos con nós. Enhoraboa por ese homenaxe que recibirá a familia do Adriano mañá sábado en el Porto de Santa María, en Cádiz.
Gracias a vos pola oportunidade de falar aquí no, na radio, vale?
Moi ben, moitas grazas.
E bons días, abur.